Priština. Неделен бриф. Ова е терминот за новиот неделен бриф на канал 77, а во него интензивно се уредува центарот на Кочани. Куманово ќе добие времено монтажно лизгалиште. Редовишката спортска убавица предадена во општинско владение. Општина Свети Николе го оддели системот за улично осветлување од системот на Евана. Иако е декември, интензивно се уредува центарот на Кочани, се реконструира и уредува трговскиот центар, а деновиве започнуваат и работите на изградбата на широк современ булевар. Екипа на неделниот бриф беше на местото каде се изведуваат работите. Дознајте повеќе од Весна Коловска.
На плочникот правен во некогашна Југославија, се сретнавме со градоначалникот Никол Чуилиев, кој ни објасни дека реконструкцијата ќе го опфати целиот простор на трговскиот центар, кој е главно свртталиште на граѓаните.
Се реконструира 2800 метри квадратни плочки, се заменуваат, се ставаат нови гранитни плочки и секако дека целокупната урбана опрема која што е потребна за еден функционален и добар изглед, и исто така предвидовме и парк за најмладите. Средствата се одвоени од основниот буџет на општина Кочани, што значи дека уште еднаш покажавме дека со одговорно и отчетно работење може да се направат проекти и повеќе од предвидени.
По завршувањето на трговскиот центар, работите се префарлуваат на другата страна на реката. Градежните работи во центарот продолжуваат со булеварско решение по улицата Ленинова, која води на излезот од Кочани кон магистралниот пат со Штип. Овде општината примени едно за денес невообичаено решение со експроприација на куќите на дел од улицата со цел проширување на патот, за што се потрошени близу половина милион евра од општинскиот буџет. На крајот работите ќе се добие булеварско решение со по две ленти во двата правци, со што ќе се реши ова тесно грло во сообраќајот.
Привршува експроприацијата на едно од најгоршливите прашање на кочанчани, тоа е реконструкцијата, односно булеварскиот влез и излез на Кочани, поранешна Ленинова, сегашната Стевото Досиевски, бидејќи на вистина доаѓате до мостот и понатаму имате огромен проблем да се движите во правец на Штип или во правец на Пониква, медицинскиот центар. Ние планираме во наредните неколку денови да отпочнеме со рушење на објектите кои се експроприирани, со што јасно и силно ќе платиме еден сигнал до сите останати собственици дека назад од ова нема, туку ова работа мора да се заврши бидејќи е од интерес на сите граѓани на општина Кочани.
Кочани во новата година ќе влезе со интензивни градежни работи, кои ќе го променат централниот лик, додека на жителите од досега запоставените делови ќе им даде нова перспектива. Како што вели градоначалникот Илиев, пари има, само треба да се вложат на вистинското место, онака како што параат граѓаните.
Почна поставувањето на опремата за лизгалиште во Куманово, во близина на комплексот на градски базени, непосредно до останатите спортски игралишта и до паркот. Опремата е доставена од Агенцијата за млади и спорт и откако ќе биде монтирана со лизгалиштето ќе стопанисува јавното предпријатие Чистота и зеленило, најави кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски. Ќе се плаќа симболичен износ за користење за подмирување на сметките за електрична енергија, за ангажирање на вработени. Ќе биде убава содржина до спортскиот комплекс, отворен за граѓаните, изјави Димитриевски. Според најавите се очекува лизгалиштето да почне со работа на почетокот на идната година. Спортската сала 25 мај и дефинитивно е предадена во општинско владение, а решението за тоа во вторникот го подпишаа градоначалникот на Радовиш Герасим Конзулов и директорот на јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти Шпенди Хајредин. Целосната информација ја носи Теодора Новеска.
Објектот кој има голема сала со 1200 седишта за публика и помала сала за тренинзи, како и други придружни содржини, се уште е еден од најубавите спортски храмови во Источна Македонија.
Ја се надевам дека сите спортисти и спортски работници ќе се организират и ќе дадат допринос за идно користење на спортската сала.
Рече градоначалникот на Радовиш, Герасим Конзулов. Председателот на Обштинскиот совет, Коле Чаракчиев, упати благодарност до владата и рече дека се надева оти Обштината ќе биде добар домакин и сопанственик со салата. А веде директорката на СРЦ 25 мај, Марија Станковик, изрази надеж дека во овој објект во иднина ќе никнуваат уште повеќе квалитетни спортисти.
Ние сите ќе бидеме во служба на спортот и сите вакви храмови ќе ги дадеме на тие што им припаѓаат, на граѓаните и на спортистите. Ги молам сите спортисти во Радовиш, сите граѓани да се вклучат во величење и да се тука дружат заедно со општината и да спортуват и да имат исти супер резултати како што имале секогаш. Пошто ова е град стварно на спортисти, на борачи, на ракометари, на фудбалери.
Нагласи Хајредин. Спортистите најмногу се радуваат на убавата вест и се надеваат дека наскоро салата ќе го врати стариот сјај.
Војни на нашата спортска сала да биде расадник на голем број спортисти и ини репрезентативци. Салата досега колку што можеше клубовите, општината, најголемата од општината успеваше да санираше, ама мислам дека војнина за да биде и да заличи на спортски храм треба да се инвестира во неа.
Вели Игор Конзулов, председател на ракометниот клуб Радовиш, кој е дел од Суперлигата на Македонија и има забележителни резултати. Додека траеше подпишувањето, во објектот тренираа младите категории на борачкиот клуб Бучим.
Најбитно дечињата да спортуваат, да имат активности, па од голема масивност ќе излезе квалитет што ќе се гордее и самата општина на резултатите на самите деца.
Истакна Горан Атанасов, познат борач и тренер на Бучим. Борачкиот клуб Бучим беше европски шампион во 1995 година, а следната година во оваа сала стана и неофицијален светски првак.
Општина Свети Николе го оддели системот за улично осветлување од системот на Евана, а со вградувањето на дигитален систем стана првата општина во државата со смарт регулирање на уличната расвета, повеќе од Весна Коловска.
Поставени се 63 ормари со метални табли на територијата на општината, кои потоа, како што најави од компанијата која го работеше овој систем, преку еден компјутер ќе може да се управува со целиот систем на осветлување.
За граѓаните ќе биде подобро, бидејќи во секој момент ќе се знае доколку има некој проблем со уличното осветлување и ќе може да се изврши побрза интервенција на истото. Самото ќе алармира, нема веќе потреба да граѓаните да треба да алармираат дека некоја сијалица не исправна, вака самиот систем ќе алармира дека нешто е неисправно и ќе може да се интервенира.
Пели Драган Тирановски од компанијата Симт. Оваа инвестиција е од буџетот на општината Свети Николе. Градоначалникот Сашо Велковски кажа дека смарт системот градот го чини 3,5 милиони денари.
Оваа инвестиција ќе се врати за 2 до 3 години, што е навистина краток период за ваква една инвестиција која е долгорочна, заштедите ќе бидат големи и верувам дека ќе бидат и во интерес на граѓаните на општина Свети Николе, бидејќи како што знаете, се случува сред бел ден да светат уличните светлаки, што навистина јас како економист тоа не би го дозволил.
Изјави Велковски. Ова е само дел од проектите кои влегуваат во тригодишната стратегија за енергетска ефикасност, каде се уште и веќе реализираните, со енергетско ефикасни фасади, осовременување на системот на загревање на училиштата и поставување на фотоволтаици. Општината Свети Николе е една од петте кои влегоа во пилот Обштините за енергетско ефикасни општини. Директорот на Агенцијата за енергетика Нехру Емрула рече дека достигнувањето на Свети Николе е пионерско за нашата држава. А како што кажа, многу малку општини успеале да постигнат автономност од дистрибутивната мрежа во делот на управувањето со уличното осветлување.
Сега овдека видовме еден добар пример во Општина Свети Николе, каде што уличното осветление, значи еден чекор понапред со смарт систем, го решава тоа. Значи, нас ни се битни заштедите.
Изјави Емрула. Свети Николе е едно од седиштата на двете централи на соларна енергија во државата.
Стигнавме до крајот на овој неделен бриф. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтас-Канатоска, продукција Канал 77, 28 декември 2019.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.